Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 17. januar, a ovo su najvažnije vesti. U Boru uhapšena dva mladića osumnjičena za smrt osnovca. Tači najavljuje integraciju severa Kosova, za Srbiju ovaj plan beznačajan. Sutra potpuna blokada Kuršumlije. I dalje je dramatična situacija na Haitiju. Danas oblačno je hladno, najviša temperatura od 2 do 5 stepeni. U drugom dijelu ove emisije emitujemo Pres klub gošće Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za evropske integracije, koja kaže da su dobrosusjedski odnosi Srbije veoma važni za njen ulazak u Evropsku uniju.
Dobrosusjedski odnos je nešto što je bio kriterijum i za zemlje centralne i istočne Europe kada su ulazile u Evropsku uniju, ali nije bio toliko formalizovan kao što je to slučaj sa zemljama na Zapadnom Balkanu. Sa zemljama Zapadnog Balkana, imajući u vidu tešku ratnu istoriju kroz koje su ove zemlje prošle, Evropska unija čak i više insistira na dobrosusjedskim odnosima kao na jednom od kriterijuma.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Borska policija uhapsila je dva mladića zbog osnovane sumnje da su odgovorni za smrt 15-godišnjeg M.L. koji je juče oko 2 sata ujutro nastradao nakon tučno noćnom klubu Monca u tom gradu. Kako je rekao vršilac dužnosti načelnika odjeljenja kriminalističke policije u Boru, Zoran Miljić, njima se stavlja na teret krivično delo nanošenja teških telesnih povreda sa smrtnom posljedicom. Miljić je rekao da je policijska patrola odmah izašla na mesto gdje se dogodio incident, a na zamjerke roditelja da policajci nisu reagovali, iako su bili udaljeni svega 10 metara, rekao je da je od ograde nisu mogli da vide šta se dešavalo ispred lokala. Maloletnog mlja, kako se tvrdi nezvanično, ispred noćnog kluba u Boru napalo je 10 osoba, tuklo ga i šutiralo, dok su sve to, kako tvrdi otac pokojnog dečaka, sa udaljenosti od 15 metara posmatrali pripadnici interventne policije jedinice Bor. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da su vladavina zakona, uspostavljanje suvereniteta i poboljšanje ekonomskog stanja glavni ciljevi nove strategije za integraciju severa Kosova. Opširnije Ana Mari Repić.
Jačanje suvereniteta, poštovanje zakona Kosova i poboljšanje ekonomske situacije su ključne tačke strategije za integraciju severa Kosova, ocenila je kosovska vlada. Premijer Hašim Tači izjavio je da se ovim planom otvara perspektiva za integraciju severa putem formiranja nove opštine, te većeg prisustva kosovskih institucija i Euleksa na severu.
U okviru vladavine zakona radit ćemo da kosovske institucije i Euleks budu prisutni na severu Kosova. Problemi će se rešavati decentralizacijom i formiranjem nove opštine Severna Mitrovica, te rešavanjem pitanja opštinske vlasti u Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. To je platforma za uspostavljanje legitimnih lokalnih institucija, rekao je Tači, dodavši da će vlada Kosova raditi na stvaranju posebnog fonda za poboljšanje socioekonomskog stanja na severu. Tači je ovo izjavio posle sednice vlade koja je održana u subotu, a na kojoj je razgovarano o strategiji za sever. On je izrazio uverenje da će na ovaj način biti ugašene srpske paralelne strukture i uvesti kosovski zakoni. Tači je podsjetio da se strategija za sever radi u saradnji sa međunarodnom zajednicom i prema Ahtisarijevom planu, ali i Ustavu Kosova. Govoreći o vremenskim rokovima, on je istakao da će sve biti na vreme formulisano. Radi se o strategiji konsolidovanja države, jačanja suvereniteta na celoj teritoriji Republike Kosova. Nalazimo se u završnoj fazi izrade plana i sve će biti određeno vremenskim rokovima, istakao je on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović ocenio je da su izjave o integraciji severa Kosova u kosovske institucije opasne jer podhranjuju nade radikalnih Albanaca.
To je pokušaj da nam se zapreti, ali u svakom slučaju ja nisam baš zabrinut previše zbog toga, jer siguran sam da je to namijenjeno za unutrašnje potrebe. Ova vlada Kosova ima ozbiljne probleme i ona zapravo na ovaj način samo odvraća pažnju od tih suštinskih problema koji su među kosovskim Albancima uglavnom. Ono što je dobro jeste da u toj strategiji provejava svest međunarodne zajednice da se s nasiljem i silom, upotrebom sila ne može postići ništa na severu i da sever nije Gračanica i sever nije Štrpce. Prema tome, poboljšanje stanja i u oblasti vladavine prava je svakako nešto što je poželjno, ali to može samo isključivo ukoliko se takav dogovor postigne sa Srbijom.
Oliver Ivanović. Nekoliko stotina bivših radnika privatizovanih preduzeća, drvnog kombinata Kopaonik i konfekcije 7. jul, koji mjesecima žive bez plate, nastavilo je blokadu magistralnog puta Niš-Priština, a za sutra najavljuju blokadu Kuršumlije. Opširnije Miloš Ivanović.
Predstavnik radnika Strajmir Đokić u izjavi za Naš radio za sutra najavljuje novu radikalizaciju radničkog protesta.
Mi od ponedjeljka blokiramo sve kompletno, pozvali naše djecu iz škole da ne idu u školu, tako da škole neće ni jedna raditi. Privatni preduzetnici svi će da stanu tako da daju podršku i da neće niko da radi u gradu. Neće raditi ni institucije ove ostale. Grad će faktički od ponedjeljka biti kompletan u blokadi, osim što će raditi hitne službe. Ništa drugo neće funkcionisati.
U međuvremenu radnike su podržali predstavnici gotovo svih institucija u Kuršumliji, od lokalne samouprave do ovdašnjih škola i srednjoškolaca koji su čak i na kratko obustavljali nastavu. Radnici koji već nedjelju dana blokiraju magistralni put koji vodi ka Prištini kažu da moraju da istraju u protestu jer nemaju sredstava čak ni da prehrane svoje porodice nakon što su ostali bez radnih mjesta.
Nažalost je što moramo pravdu da tražimo našu na ovakav način, ali moramo tako. Izdržat ćemo dokle bude trebalo.
Borit ću se dokle mogu, daću život za to. Umreću ovdje jednostavno za svoje pravo. Ja moram da se borim za svoju djecu.
Inače, zahtjevi radnika su da im se poveže radni staž, isplate za ostale plate, ali da vlada Srbije obezbedi potreban novac za pokretanje proizvodnje u najvećem preduzeću u Kuršumliji, drvnom kombinatu Kopaonik, koji je pre privatizacije zapošljavao oko 2000 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sinoć je u Novom Sadu obeležena 20. godišnjica osnivanja Nezavisnog društva novinara Vojvodine, najstarijeg nezavisnog novinarskog udruženja na prostoru bivše Jugoslavije. Dodeljene su i dve nagrade novinarkama Radija Slobodna Evropa Žužani Serenčeš i dnevnika Branki Dragović-Savić. Povodom jubileja ovog novinarskog udruženja, njegov predsjednik Dinko Gruhonjić je rekao da su pre 20 godina, kada je to društvo osnovano, novinari koji nisu pristajali na ratnu huškačku propagandu Miloševićevog režima ostajali bez posla. Danas smo svi izloženi političko-tajkunskim pritisima, čiji je cilj da se učutka kritičko-istraživačko novinarstvo i da se ne piše o grehovima iz prošle decenije, a naročito o tragovima prljavog novca i ratnog profiterstva, kaže Gruhonjić.
Pročitat ću jedan papir od 24. decembra 1989. godine. Pročitat ću vam neke od osnovnih ciljeva udruženja. Zalaganje za slobodu štampa, za oslanjanje svih uticaja kojima bi se novinarstvo instrumentalizovalo i podredilo u političko-propagandnim i drugim parcijalnim političkim svrhama, za objektivno i kvalitetno informisanje, za pluralizam ideja i mišljenja osim onih kojima se zagovara nasilje i ugrožavaju sloboda i prava drugih. Ovo su ciljevi od 24. decembra 1989. godine. Na vama ostaje da procenite da li je Nezavisno društvo novinara Vojvodine bilo neuspešno baš toliko ili je Srbija možda malo zastala na putu demokratizacije u odnosu na ona očekivanja koja smo imali.
Dinko Gruhonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zemljotres na Haitiju je u pogledu sredstava dostupnih za rad na spasavanju po ocjeni Ujedinjenih nacija najteža katastrofa sa kojom se svjetska organizacija suočila. U ruševinama sedišta misije Ujedinjenih nacija u Port-au-Prince nađeno je telo šefa te misije Hedija Anabija, koji je po rečima generalnog sekretara Ban Ki-moona bio prvi građanin svijeta i ikona mirovnih misija Ujedinjenih nacija. Nezvanično se procjenjuje da je u zemljotresu koji je pogodio Haiti stradalo najvjerovatnije oko 200.000 ljudi, a 3/4 glavnog grada Port-au-Prince morat će da bude iznova izgrađeno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednih 20 minuta slijedi naša redovna vikend rubrika Pres klub. U režiji vodi Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za evropske integracije. Prethodno je bila pomoćnica ministra za inostrane poslove. Završila je ekonomski fakultet, magistrirala je u Češkoj, doktorirala u Engleskoj. Istovremeno je i docent na fakultetu političkih nauka. Rezolucija o Srebrenici je jedna jako aktuelna tema. Da li vi mislite ono što kažu neki, da bi to bilo relativizovanje ako bi uz Srebrenicu pomenuli sve ostale zločine koji su tokom ratova činjeni ovdje na ovom terenu bivše Jugoslavije?
Proces suočavanja sa prošlošću nije lak ni za jednu zemlju i za Srbiju je to bila jedna od tema koja zaista jeste obeležila ovaj period tranzicije od 2000. godine na ovamo. To suočavanje sa prošlošću često se svodi samo na taj uslov koji Evropska unija postavlja da se sarađuje sa Haškim tribunalom, odnosno da se ljudi koji su optuženi za teške ratne zločine izruče Haškom tribunalu. Međutim, to jeste formalni uslov i vi možete na njega odgovoriti kao na formalni uslov, ali suočavanje sa prošlošću, prihvatanje odgovornosti za ono što se desilo je jedan drugačiji proces koji može biti podstaknut uslovljavanjem, ali ne može u potpunosti da proizađe kao rezultat uslovljavanja i to je jedna vrsta unutrašnjih političkog procesa koji dovodi i do ovih rezolucija ako činjenica da mi prihvatamo odgovornost za one zločine koje su učinjene u naše ime, znači da smo, uz to gledamo i druge zločine, ne vidim da činjenica da primenjujem, da smo primetili i druge zločine umanjuje odgovornost koju mi imamo za one koji su učinjeni u naše ime, tako da čini mi se da je to svakako jedan od koraka koji nas vodi ka tom suočavanju sa prošlošću koje, kažem, ovaj formalni uslov može da podstakne, ali ne može da u potpunosti proizvede.
Da, meni je bilo uvijek čudno kako, ne uvijek, odskora mi je čudno kako sam to saznala, da Bosna i Hercegovina i Crna Gora su priznale u stvari da je to bio zločin u Srebrenici. U čemu mi zaostajemo?
Teže je priznati one događaje koji su učinjeni u vaše ime, nego, i mislim da kad pogledate u istoriji, mislim, niti je to, niti je Srbija jedina, mislim da obično takva vrsta suočavanja sa prošlošću zahteva jedno duže vreme i jedan zaista unutrašnji politički proces, sazrevanje. Kažem, ova vrsta uslovljavanja koja stiže iz Evropske unije ili koju smo u početku imali u strani Sjedinjenih Američkih Država, koje na početku jesu bile neki motor politike uslovljavanja, može to da podstakne, ali jeste na unutrašnjem političkom procesu da tu da odgovor.
Osim te rezolucije koja je jedna od glavnih tema ovih dana, jedna od glavnih tema je također i to što je 200 intelektualaca javnih ličnosti potpisalo da u stvari ne treba da ulazimo u NATO. Kako vi to komentarišete? Jesu to sve nacoši, kako bi narod rekao, ili je nešto drugo u pitanju?
Pa, ja prvenstveno gledam neke stvari kroz prizmu evropskih integracija. NATO, članstvo u NATO nije uslov za ulazak u Evropsku uniju. Imate neke članice Evropske unije koje nisu članice NATO-a, recimo Austrija, Kipar. Međutim, važno je da jedno je da vi niste član, a drugo je da ste u svađi sa nekom organizacijom. Meni je drago što je odnos Srbije prošao sa NATO-om, prošao iz te faze u kojoj je bio dominiran sukobom u jednu fazu koja u ovom trenutku kojom dominira saradnja kroz modalitet programa Partnerstvo za mir. Meni se čini da Srbija u ovom trenutku jeste posvećena toj saradnji i radi na tome da izvuče maksimum koristi iz ove saradnje. U kom pravcu će u budućnosti ići članstvo? Ja verujem da ako budemo išli prema članstvu da će na kraju se o tome uvijek izjašnjavati građani na referendumu. Možda, kažem, za Evropsku uniju nije presudno da li jeste član ili niste član, ali jeste važno da li ste u svađi ili nije, ili niste u svađi, a čini mi se da naši odnosi u ovom trenutku su obeleženi saradnjom, a ne sukobom, i da je to ono suštinske važnosti za proces evropskih integracija.
Gledala sam verovatno i vi ovo na televiziji ankete kada su ukinute vize i sve ti uglavnom govore pa šta nam to vredi kad nemamo pare da putujemo. U suštini sam pomislila, to osjećanje slobode, da ne postoji granica koju ne smete da pređete.
Ja pripadam generaciji koja je do 92. godine, kada sam ja već imala 22 godine, mogla slobodno da putuje, i koja se formirala sa tom nekom svešću da je ta sloboda putovanja nešto što imate. I za mene je uvek bilo doživljaj kao nekakvog ograničenja, da vam je potrebna viza, da su vam potrebni različiti dokumenti da biste mogli da je dobijete. I čini mi se da zaista najvažnije što nam je donela vizna liberalizacija jeste osjećanje slobode. I čini mi se da bez obzira što ne mogu svi da iskoriste tu korist odmah, da zaista procenat ljudi koji putuju se povećava. Ako ništa drugo, ja krećući se kroz Beograd vidim mnogo više turističkih agencija koje se otvaraju u mojoj zgradi. Se otvara lokal koji pomaže studentima da studiraju u inostranstvu, da studijski boravci odlasi u inostranstvo. Iz Beograda počinju da lete za razne evropske destinacije jeftine avionske kompanije koje dodatno omogućavaju da ovu pogodnost možete da iskoristite. Tako da čini mi se da zaista čak i oni ljudi kojima možda financije nisu bile problem, ali jesu čitavu tu proceduru koje izdavanje vize zahtevalo doživljavali kao nešto odvraćajuće, sada zaista mogu lakše da putuju, i taj neprocenjiv osjećaj slobode i poštovanja i ličnog dostojanstva koji sada imamo, mislim da to je nešto što je ipak najvažnije.
Gošća pres kluba je Milica Delević, direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije.
Ja se sećam reči Danila Kiša, ja sam ga samo jednom u životu srela, i tad je rekao nešto što stalno pamtim, a to je bilo neko srećno vreme kad smo mogli da putujemo svugde i tako. On je rekao, Srbi se Evrope ili plaše ili je mrze.
Pa to znači da je dovoljno ne poznaju, i čini mi se da u tom smislu ova vizna liberalizacija...
A možda i jezik ne znaju,
koje,
recimo.
Znači sve ono što ne poznajete može u vama da izazove osjećanje straha. Meni se čini da vizna liberalizacija kroz mogućnost putovanja, kroz mogućnost da vidite nešto drugo, pre svega pomaže ljudima da steknu osjećanje konteksta. Da nije sve uzrokovano nama, ili da nije već nešto pokrenuto sa namerom da bi se ili nama pomoglo ili da bi se nama odmoglo, da neke stvari u svetu dešavaju nezavisno od nas, da problemi u drugim zemljama takođe postoje, i valjda čini mi se da kada ljudi to sagledaju, da možda nije sve tamo idealno, da i oni imaju nekih problema, možda će shvatiti i biti više podstaknuti da se mi sami pozabavimo rešavanjem naših problema bez stalnog očekivanja da to neko drugi učini.
Srbija je podnela kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Koliko ćemo dugo čekati po vašem mišljenju, i od čega zavisi dužina čekanja?
Onaj prvi korak koji treba da se dogodi jeste da se unutar Saveta ministara postigne dogovor o tome da se naš zahtev za članstvo uputi Evropskoj komisiji, a tada će nama Evropska komisija dostaviti taj već sada mnogo pominjeni u medijima upitnik na koji bi mi trebalo da odgovorimo na način i tom brzinom koji potvrđuje našu spremnost da uđemo u dalje ugovorne odnose sa Evropskom unijom. Ja nekako uvek oklevam da dam neku projekciju datuma čije ostvarenje ne zavisi samo od naše strane. Znači, ja mogu da kažem da će Srbija učiniti sve da bude spremna da kada upitnik stigne, da na njega u najkraćem roku odgovori, i da će dok upitnik ne stigne nastojati da nastavi da sprovodi sporazum, prelazni trgovinski sporazum, na način koji je podržavajući i koji ohrabruje komisiju da nam da pozitivno mišljenje, i naravno da će nastaviti sa reformama uvažavajući ove preporuke iz izveštaja o napretku iz oktobra 2008. godine, ali kada će unutar Saveta ministara Evropske unije biti postignut dogovor o tome da se naš zahtev prosledi komisiji, to je ipak nešto na šta mi možemo da utičemo stvaranjem atmosfere da smo privrženi ispunjavanju uslova i da smo ozbiljan i kredibilan partner, ali ipak to je odluka koju donose same članice.
Ja se sećam da je neko rekao, ne mogu više setim ko pre koju godinu, kvalifikujući Srbiju da je Srbija tigar na Balkanu, to tako patetično zvuči, a sada je Stefan File, komesar za proširenje Evropske unije, rekao da je Zapadni Balkan prioritet za proširenje Evropske unije. Šta to znači da je prioritet? Ja to tumačim, sutra ćemo.
Pa to znači da smo mi faktički proces proširenja u ovom trenutku je ograničen na Zapadni Balkan i na Tursku. U tom okruženju se nalaze zemlje koje su ili kandidati, zvanični kandidati poput Hrvatske, Makedonije, Turske, ili potencijalni kandidati gde smo mi ostali. I u tom smislu region Zapadnog Balkana u najvećoj meri drži komisiju i komesara za proširenje u poslu. Mislim na taj način da mi imamo interes da se krećemo u Evropskoj uniji i naš prvenstveni partner jeste komisija koja, kada proces teče, komisija ta koja procenjuje ispunjenost uslova. Na nama je naravno da stvorimo utisak jednog pouzdanog partnera, da o tome informišemo i zemlje članice, ali komisija je ta koja je prvenstveni organ u okviru Evropske unije koji odlučuje o tome koliko smo napredovali i o tome obaveštava zemlje članice, na osnovu čega oni donose odluku da sa Srbijom ili nekom drugom zemljom u regiona treba preći u sljedeću fazu.
Kod nas reforme, nažalost, sporo se odvijaju i recimo naši zakoni, naši propisi koji treba da se usklade sa evropskim, verovatno to će biti jedan ogroman posao. Ja sećam da su Hrvati nama bili obećali, pošto su oni preveli te silne propise i zakone, da će nam to bez nadoknade financijske dati. Šta je sa tim?
Dugo je bilo priča o tome šta će se desiti sa tim prevodima pravnih tekovina. I za to nije zainteresovana samo Srbija, za to su zainteresovane zemlje iz regiona koje jezik mogu koristiti, sa Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Srbija je, ne čekajući Hrvatsku, ali istovremeno ostavljajući mogućnost da se to jednom trenutku desi, počela da uspostavlja sistem, jer u nekom trenutku događaji vas pretiču, da bi ministarstva mogla pripremati zakone koje su usklađeni sa Evropskom unijom, vi morate da prevedete evropske zakone i da ih konsultujete u izradi tih zakona. A ako već to radite, onda je bolje da ste sigurni da za određene iste termine vi dajete iste srpske nazive i da na taj način taj ceo proces ide koordinirano. Hrvatska vlada je krajem prošle godine donela odluku da zaista ono što je do sada prevedeno od pravnih tekovina stavi na raspolaganje svim zemljama učesnicama procesa stabilizacije i pridruživanja, što su zemlje iz regiona koje su za to zainteresovane. To jeste jedan dobrosusedski gest i lepše je što se to dogodilo ranije od trenutka ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, jer da se to desilo kad je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, tada bi već i njena obaveza bila da to stavi na web sajt kao što imaju sve zemlje članice, ali vam to na njihovim jezicima ne znači mnogo. To ne znači da će Srbija u potpunosti morati da promeni svoj način prevođenja koji je pripremila idući u susret toj obavezi usklađivanja zakonodavstva, ali svakako znači da će ovaj proces biti mnogo jeftiniji, jer svi koji će raditi, radit će sa hrvatskim prevodom kao jednom od referenci, ali to ne znači da ćemo moći da izbjegnemo pravno-jezičku i stručno-tehničku redakciju koja će svim tim terminima dati pravno i jezičko tumačenje koje je u skladu sa srpskim jezikom.
Gošća pres kluba je Milica Delević, direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije.
Hrvatska je dobila novog predsjednika, gospodina Josipovića. Koliko je dobrosusedski odnos bitan za naš ulazak u Evropsku uniju?
Dobrosusedski odnos je nešto što je bio kriterijum i za zemlje centralne i istočne Europe kada su ulazile u Evropsku uniju, ali nije bio toliko formalizovan kao što je to slučaj sa zemljama na Zapadnom Balkanu. Sa zemljama Zapadnog Balkana, imajući u vidu tešku ratnu istoriju kroz koje su ove zemlje prošle, Evropska unija čak i više insistira na dobrosusedskim odnosima kao na jednom od kriterijuma. Tako da to zaista jeste jedan od kriterijuma i mislim da taj kriterijum dobrosusedskih odnosa, regionalne saradnje, jeste nešto gde ako pogledate, uporedite današnju situaciju sa situacijom od pre 10 godina, zaista jeste mnogo učinjeno, pre svega kroz stvaranje i Evropska unija kao jedna od organizacija koja je pomagala, ohrabrivala tu regionalnu saradnju i bila učesnik u mnogim inicijativama, zaista sa svima nama iz regiona zaslužuje mnogo kredita za to. Ako pogledate, od Pakta za stabilnost nastao je Regionalni savjet za saradnju, ima mnogo sektorskih inicijativa koje povezuju sve zemlje u regionu, neke i povezuju sa Evropskom unijom, kao što je energetska zajednica Jugoistočne Evrope, sada transportna zajednica o kojoj se pregovara, zatim proširenje sporazuma jedinstveno evropsko nebo na Zapadni Balkan, koji je omogućilo ovim jeftinim aviokompanijama koje sam pomenula u kontekstu vizne liberalizacije da sada lete iz Beograda. Bez toga mi tu mogućnost, takvo njihovo interesovanje za ovu mogućnost ne bismo imali. Tako da zaista jeste, nisu svi problemi u regionu rešeni i verujem da evropska integracija predstavlja jedan dobar okvir koji možemo da iskoristimo za podsticaj i rešavanju tih problema, jer je to, ja uvek citiram našeg bivšeg ambasadora u Hrvatskoj, kad smo išli u tom trenutku i njihovo ministarstvo bilo samo za evropske integracije, neko uvek volim da imam, da idemo u ovo ministarstvo evropskih integracija, kaže, nema tema iz prošlosti, ima samo budućnosti koja nam je zajednička. Tako da u tom smislu od 2000. godine, od promene režima u Hrvatskoj, a kasnije u Srbiji, sve zemlje regiona imale su u svim trenucima vlade koalicione ili drugačije, koje su bile privržene demokratiji, tržišnoj privredi i ideje evropske integracije, što je stvaralo nekakvu osnovu za saradnju među njima. Naravno, ne možete sve probleme prevazići lako i odmah, ali mislim da od tog trenutka činjenica da se ceo region kreće u pravcu evropskih integracija jeste bila važna osnova za lakšu saradnju među zemljama.
Koliko je značajno što recimo mladi ljudi vrlo često sada vrlo organizovano odlaze u neke zemlje Evropske unije, ili što je Palma, gradonačelnik Jagodine, vodio svoje seljake da vide kako se to radi u Austriji, kako njihove kolege poljoprivrednici. Je li to može da bude dobra?
Pa ja mislim da može, zato što sa jedne strane zaista stvara utisak kod građana koji su posetili Evropsku uniju da ima neke stvari koje su tamo možda bolje organizovane, ali opet ruši taj mit da je to tamo neka dinastija, da je to tamo sve idealno. Znači, neki od njih koji su se vratili u ovo što se tamo radi, ali s druge strane imaju prilike da vide neke stvari od kojih bi oni, kada bi te iste stvari bile primenjene u Srbiji, imali konkretno koristi. Ali mislim da je najvažnije, osim toga što vidite kako neka vaša oblast funkcioniše, kako funkcioniše univerzitet, kako funkcioniše poljoprivreda, koje su to koristi koje imaju, kažem da je najvažnije da vidite, da steknete neko osjećanje konteksta i da izgubite to osjećanje sobstvene centralnosti, koje mi i zbog zatvorenosti i zbog činjenice da smo dugo bili važni zbog problema koje smo imali, da se ta promjena desi i da razumemo da sada važnost treba da gradimo na mogućnostima koje nudimo, a ne na problemima koje proizvodimo. I mislim da treba da nam bude drago što mi više nismo dominantni problemi. I da mislim da sada, kada je u pitanju integracija Zapadnog Balkana, ne treba više objašnjavati samo koji su problemi do koje bi došlo kada bi evropska integracija stala, nego treba objašnjavati šta i Evropska unija dobija integrišući Zapadni Balkan, koji je međusobno povezan transportnom, infrastrukturnom mrežom, energetskim rutama, koliko uključivanje Zapadnog Balkana znači za Evropsku uniju i koliko zaokružuje tu jednu zonu mira i bezbednosti koju je Evropa gradila.
Hvala vam lepo. Bila je ovo Milica Delević, direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije.
Press klub. Političari, eksperti i analitičari u Press klubu Milice Lučić-Čavić.
U emisiji u 14 sati možete da čujete najnoviji Most, u kojem naši gosti Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, pored ostalog govori o mogućnosti istovremenog povlačenja hrvatske tužbe i srpske protiv tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Pozicija dviju država u ovom slučaju nije jednaka i sasvim sigurno Beograd nije u poziciji da uvjetuje i zaoštrava odnose, nego je u poziciji da učini prvi gest dobre volje.
Ko će prvi povući potez, ja to ne znam, ali mislim da će to prvo biti predmet, nadam se, tihe diplomatije i pregovore, i da će najvjerojatnije se desiti istovremeno povlačenje i tužbe i protiv tužbe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U Boru uhapšena dva mladića osumnjičena za smrt osnovca. Tači najavljuje integraciju severa Kosova, za Srbiju ovaj plan beznačajan. Sutra potpuna blokada Kuršumlije i dalje dramatična situacija na Haitiju. Danas oblačno i hladno, najviša temperatura od 2 do 5 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.